menjelang siang. Shidullah, senang sekali saya Dusi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Expose hari ini. Dan seperti biasa juga kita akan mengajak Anda untuk bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Hari ini Shidullah, kita disuguhkan dengan informasi yang mungkin saja bisa menjadi kabar baik karena Gubernur dan DPR juga sepakat untuk membahas RAPBA menjadi APBA disahkan nantinya Shidolon. Benarkah ini bisa terwujud? Dan tentunya juga drama ini sudah sangat panjang Shidolon, sampai kemudian Gubernur Irwandi Yusuf juga berencana untuk membahas kembali RAPBA ini menjadi APBA dan kemudian bisa digunakan Shidolon. Yang juga menarik adalah bahwa akhir-akhir ini juga isu terkait dengan informal meeting untuk menyelesaikan banyak persoalan juga menjadi pembahasan Shidolon. Akankah ini bisa sukses berjalan dengan lancar nantinya? Kita akan ngobrol nanti bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia yang sudah bersama saya saat sekarang ini di studio Serambi FM, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung Asnawi.
Waalaikumsalam.
Apa kabar pagi ini Bung?
Baik, alhamdulillah.
Terima kasih sudah berhadir di studio Serambi FM. Dan Shidolon, seperti apa saham Serambi hari ini? Bisa Anda baca langsung di halaman 18 di Serambi Opini Shidolon. Dan beri komentar Anda di 0651637172 atau 0811689020. Lebih jelas lagi, salam Serambi juga kita kemas dalam versi audio dan kita putarkan saat lagi. Natura Britana, Serambi FM.
Informal meeting, sukseskah? Gubernur Irwandi Yusuf masih menghindari berhadap-hadapan dengan pihak legislatif dalam mengakhiri kebuntuan pengesahan Rancangan Anggaran Belanja dan Pembangunan Aceh atau RAPBA 2018 senilai 14,7 triliun rupiah. Terkait dengan masalah anggaran daerah yang sudah menggantung selama 2 bulan, akhir pekan lalu Irwandi bersama Wagub Nova Iriansyah malah memilih melakukan pertemuan informal dengan para pimpinan DPRA di rumah dinas Wagub, kawasan Blang Padang, Banda Aceh. Dalam penyelesaian banyak masalah, termasuk konflik-konflik kelas dunia, informal meeting ini selalu menjadi andalan untuk penemuan solusi. Untuk rencana-rencana kebijakan besar pemerintah pun, pihak eksekutif dan legislatif biasanya sudah lebih dulu membicarakannya secara matang pada tingkat pertemuan informal. Sehingga pertemuan formal akan menjadi lancar-lancar saja. Nah, pertanyaannya, apakah pertemuan tengah malam antara jajaran pimpinan eksekutif dan pimpinan legislatif Aceh itu akan secepatnya menyelesaikan masalah RAPBA 2018? Tampaknya memang belum menunjukkan ke arah sana. Ketua DPRA Muharudin yang ditanya setelah pertemuan itu masih membuat pernyataan seperti sebelumnya. Jika diamati lebih tajam, pihak legislatif malah seperti berada di atas angin. Bargaining position-nya seolah lebih kuat lagi usai pertemuan informal tersebut. Ada beberapa statement penting Ketua DPRA terkait hal itu. Antara lain, pertama, DPRA setuju pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 yang diinginkan eksekutif, tapi waktunya jangan terlalu dibatasi. Kedua, bila tim anggaran pemerintah Aceh atau TAPA yang berjumlah 9 orang bisa menjawab dan menjelaskan pertanyaan 42 anggota Banggar DPRA terhadap usulan program dan kegiatan 60 SKPA yang diusulkan dalam dokumen KUA dan PPAS 2018, maka Banggar Dewan siap membahasnya. Jika diartikan secara kasar, maka maknanya bahwa waktu masih berpeluang dipermainkan. Kedua, dokumen rencana anggaran tersebut bisa jadi akan dikuliti habis-habisan oleh anggota Banggar. Itu sesuatu yang jarang terjadi selama ini. Pertanyaan kita, siapkah eksekutif dengan hal itu? Sebab kita tahu, dalam proses penganggaran dan pemrograman, masih ada pejabat eksekutif Aceh yang belum bersih-bersih amat. Dan anggota Dewan tahu betul kelemahan itu. Namun, kita masih tetap berprasangka baik bahwa lanjutan pembahasan RAPBA 2018 itu saja akan memihak rakyat. Tak ada program-program seludupan yang berpotensi korupsi di dalamnya. Jika itu sampai terjadi, maka publik, terutama kalangan LSM anti korupsi yang sudah memegang salinan dokumen anggaran itu, pasti akan mempersoalkannya. Banyak orang di luar eksekutif dan legislatif sekarang ini yang sudah sangat cerdas memahami dokumen anggaran pemerintah Aceh. Tapi, sekali lagi, kita ingin mengatakan bahwa pertemuan informal yang dimotori Irwandi termasuk salah satu langkah penting dalam rangka percepatan penyelesaian masalah RAPBA 2018. Cuma saja, kita ingin ingatkan bahwa pernah juga terjadi pertemuan-pertemuan informal yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara baik dan prorakyat bisa berubah menjadi permufakatan jahat. Nah,
baik, 90,2 Serambi FM, Shadowland, apakah kemudian ini akan berujung kepada kemaslahatan umat atau pemufakatan jahat gitu ya? Tapi dua-dua ini bisa saja terjadi. Kita tidak berharap pemufakatan jahat kemudian terjadi di meeting informal atau informal meeting atau pertemuan informal tersebut, Shadowland. Tapi memang terkait dengan masalah anggaran daerah yang sudah menggantung selama 2 bulan, akhir pekan lalu Irwandi bersama Wagub Noveriansyah malah memilih melakukan pertemuan informal dengan para pimpinan DPRA di rumah dinas Wagub, kawasan Blang Padang, Banda Aceh, Shadowland. Nah, akankah ini bisa berjalan dengan lancar? Apakah kemudian persoalan RAPBA yang sampai saat sekarang ini belum ada ujungnya, walaupun memang hari ini di Harian Serambi Indonesia halaman depan juga menuliskan kabar baik, Shadowland, bahwa gubernur setuju RAPBA dibahas kembali, Shadowland, bisa berjalan dengan maksimal? Hanya Anda yang mungkin lebih tahu ya. Beri komentar Anda, Shadowland. Apa komentar Anda terkait dengan drama yang cukup panjang ini? Dan tentunya ya, beberapa pengamat ekonomi juga mengatakan ini sudah sangat merugikan masyarakat, merugikan rakyat. Nah, kita akan bahas terkait dengan hal ini juga bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Apa yang melatar belakangi kita kemudian, ya, lagi-lagi kita mengangkat informasi ini menjadi headline, kemudian juga menjadi salam Serambi, Bung?
Iya, sebetulnya memang sudah berkali-kali kita mengangkat masalah RAPBA 2018 ini ya, yang sampai sekarang juga belum disahkan. Ini sepertinya merupakan penyakit tahunan ya, setiap tahun soalnya. Aceh tidak pernah mulus dalam soal pengesahan APBA. Selalu saja terjadi tolak tarik ya antara pihak legislatif dengan eksekutif. Dalam hal ini kita melihat motor penggerak roda pembangunan Aceh, roda pemerintahan Aceh, itu selalu seperti berpegang pada kekeh betul berpegang pada prinsip masing-masing. Kita melihat sebetulnya ya, kalau memang program-programnya sudah dibahas, sudah disepakati ya, disahkan agar ekonomi Aceh bisa bergairah. Sebab siapapun patut kita akui bahwa ekonomi Aceh ini sangat ditunjang oleh investasi pemerintah ya, melalui APBN, APBA, APBK dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat sekarang ini semuanya seperti lesu. Masyarakat hanya menunggu ketok palu itu. Pada saat nanti semuanya ketok palu itu, ekonomi Aceh akan lebih bergairah lagi. Betul. Karena memang harus diakui bahwa ekonomi kita sangat tergantung dari investasi pemerintah ini, Bung Nusi.
Baik, akankah kemudian pertemuan informal ini bisa berjalan sukses? Nanti kita akan ngobrol lagi. Sudah ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak?
Sama Pak Daniel di Rumpit nih.
Ah, oke, okay, Pak Daniel. Apa kabar, Pak?
Baik, lama enggak jumpa kayaknya.
Sudah lama kita enggak bersalin suara kembali di udara. Beberapa komentar Anda sangat kami tunggu nih. Baik, silakan Pak. Apa penerawangannya? Atau apa komentarnya sejauh ini?
Memang rapat-rapat, pertemuan informal atau apalah segala macam itu memang oke-oke aja dilakukan. Itu sebenarnya pada tahap awal kemarin, itu mungkin di akhir-akhir tahun dulu lah. Tapi kalau sekarang sudah di bulan 2 kita masih rapat-rapat informal, saya rasa sudah lewatkan itu. Saya rasa shock terapinya tergubkan aja, udah selesai itu. Kita mau tengok nanti ke depan apa kejadiannya.
Nah, ini masyarakat malah menunggu itu.
Kalau telah tarik seperti sekarang ini, itu nanti tetap permasalahannya yang dulu gitu-gitu aja berulang-ulang tuh. Coba sekali hari ini pergubkan, kita tengok apa kejadian ke depan.
Rakyat nggak nunggu lagi RAPBA disahkan melalui kanun, Pak? Tidak menunggu supaya maksimal, misalnya harus bermanfaat bagi rakyat, pro rakyat, gitu, Pak?
Itu kan omong kosong semua. Karena hari ini sebenarnya kita mau boleh kita buka apa pola berpikir masyarakat kita. Hari ini orang tahu nggak apa masalahnya sehingga mereka tuh saling tolak tadi. Kenapa nggak dibuka ke depan aja itu semua tuh? Apa masalahnya sehingga seperti sekarang itu tolak tadi yang DPRA bertahan, yang kemudian KPA dari pemerintahan aja juga bertahan. Masalahnya apa gitu? Kan tahu nanti pasti ya, ada yang benar, bisa jadi gubernur yang benar, bisa jadi DPRA yang benar, atau sebaliknya itu. Ya jelas itu, karena masyarakat akan berpihak kepada yang benar. Gitu. Nah, tapi hari ini kita nggak pernah tahu apa masalahnya sebenarnya. Walaupun nah kita ini orang sambil ya, lo jauh lebih tahu itu penyakit itu. Mungkin saya rasa itu yang perlu dibuat kali ini. Perlu kan Pak Irwandi tunjukkan hari ini. Anda tuh berani ya, coba.
Baik, kalau Pak Dani sendiri tahu tidak, Pak? Kira-kira apa persoalannya di balik ini semua, Pak?
Alah, orang Aceh ini kan orang ada kerja dari uang di situ semua. Itu sudah fakta itu. Apalagi dia dari partai politik itu. Semuanya kan butuh uang. Bisa jadi gubernur bilang dia nggak butuh uang, tapi kawan-kawannya itu kan butuh uang gitu. Pak Nova wakil juga mungkin tidak butuh uang, tapi mereka kan ada kawan-kawannya itu, koleganya itu, yang dulunya menghabiskan uang untuk proses itu semua, kan juga butuh uang balik modal kan. Itu tidak bisa dipungkiri, walaupun mungkin dilakukan dengan cara-cara halus. DPRA juga begitu, sama aja tuh, kan orang-orang tidak ada kerjaan banyak di situ juga, mereka cari uang di situ semua. Karena kan rata-rata kan bukan orang-orang punya di situ. Orang-orang yang mengharapkan mungkin dari ya proyek-proyek lah, visi proyek itu. Itu dah enggak usah dipungkiri lagi, itu faktanya begitu. Nah, jadi masyarakat kan enggak tahu itu. Yang awam itu banyak yang mungkin bertanya-tanya, apa masalah yang terjadi?
Baik. Ya.
Itu kan sedang bermain, ya itu namanya main politik anggaran ya, begitu caranya.
Baik. Ini sudah terlambat, sudah ada kerugiannya bagi kita rakyat. Nah, terakhir Pak, apa harapan Bapak atau saran Bapak kepada pemerintahan ini, baik legislatif maupun eksekutif?
Soalnya tegas saja, pergubkan, selesai itu.
Pergubkan kata Pak. Ya. Oke, baik.
Pergubkan, kita mau tengok kalau dipergubkan apa kejadian ke depan.
Nah, yang penting uangnya keluar dulu gitu Pak.
Kita konsisten, pergub itu jalan udah. Nanti yang DPRA silakan aja dia dengan haknya sendiri untuk mengawasi
itu. Oke, baik. Paling tidak ini bisa bisa dicairkan terlebih dahulu dan hak-hak orang lain bisa disalurkan gitu Pak ya.
Kita kan banyak tuh honor-honor kayak tukang honor segala macam itu, mereka nggak bisa dibayarkan itu karena proses ketok palunya yang bertele-tele gitu.
Baik. Pak Dani. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak ini komentar masyarakat juga sudah kita terima ya Bung. Akhirnya masyarakat menginginkan pergub. Mungkin ada komentar lain lagi. Apa komentar Anda Sederlun? Sampai saat ini kita masih hangat dengan isu RAPBA yang juga belum tahu ujungnya. Bahkan nilainya cukup besar, 14,7 triliun. Tapi apalah daya, Syedolon, uang 14,7 triliun tersebut sampai dengan bulan Februari, mungkin sampai besok juga kita belum bisa menggunakannya. Walaupun itu besar gitu ya. Padahal begitu banyak masyarakat yang menunggu, terutama juga perekonomian Aceh secara keseluruhan, Syedolon. Kemudian juga pertemuan informal digagas oleh Gubernur Aceh bersama wakilnya, Syedolon, untuk mencari solusi dari berbagai persoalan, termasuk juga persoalan anggaran ini. Akankah ini bisa maksimal nantinya? Kita akan ngobrol di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM. ...90,2 Serambi FM, Syedolon. Gubernur Irwandi Yusuf masih menghindari berhadap-hadapan dengan pihak legislatif dalam mengakhiri kebuntuan pengesahan Rancangan Anggaran Belanja dan Pembangunan Aceh atau RAPBS nilai 14,7 triliun. Terkait dengan masalah anggaran daerah yang sudah menggantung selama 2 bulan, akhir pekan lalu Syedolon Irwandi bersama Wagub Nova Iriansyah malah memilih melakukan pertemuan informal dengan para pimpinan DPRA di rumah dinas Wagub, kawasan Belang Padang, Banda Aceh, Syedolon. Kabarnya untuk menyelesaikan salah satunya adalah masalah anggaran yang kemudian belum bisa diselesaikan ini, Syedolon. Dan kemudian juga sampai saat ini memang RAPBA belum ada ujungnya. Bahkan Pak Dani tadi, salah satu penelpon kita, Syedolon, mengatakan ya sudah, pergubkan saja, peraturan gubernurkan saja semuanya. Jadi tinggal DPR yang kemudian yang kemudian mengawasi akankah ini berjalan dengan lancar atau tidak. Kita tunggu komentar Anda lagi, Syedolon. Apa komentar Anda? Haruskah ini dipergubkan saja atau seperti apa? Assalamualaikum.
Salam, Delvi.
Apa kabar Pak Fer ini ya, Pak ya?
Iya, benar.
Apa kabar Pak Fer?
Alhamdulillah,
baik. Sehat walafiat. Baik. Pak Fer, silakan, Pak. Sebagai rakyat mau menyampaikan apa nih kepada wakil-wakil Anda, baik legislatif maupun eksekutif?
Tentang RAPBA ya.
Iya, RAPBA, Pak.
Ini sangat prihatin sekali ya, dosia sudah 2 bulan belum disahkan. Kalau di bulan lalu itu orang kasihan lah ya, menderita. Kenapa? Uang itu kan perlu untuk sarana prasarana masyarakat, seperti proyek-proyek yang belum tuntas itu. Jadi bisa dibayarkan uang tersebut. Kemudian gaji-gaji anggota dewan atau gaji-gaji yang pegawai atau gaji-gaji honorer itu kan. Kalau nggak disahkan, mereka tuh makan apa tuh? Kan susah juga mereka tuh. Nah, jadi menurut saya lebih cepat lebih baik lah begitu. Jangan dilalukan. Kita kan menjalani orang dosa itu. Sudah ada uang di depan, masa nggak mau disahkan? Itu kan orang yang nggak bijak namanya tuh. Kalau yang bijak langsung disahkan terus. Nah, seperti itulah Delvi. Mudah-mudahan cepatlah terrealisasi. Dan RPP itu jangan sampai ditunda-tunda lagi, nanti diambil kembali sama pusat, kan susah kok ditelannya tuh.
Makan apa kita, Pak, kalau diambil ya, kembali? Oke.
Nanti kalau nggak ada dana tuh gimana, kita nggak ada gaji perekonomian di daerah Aceh ini nggak berjalan gitu, lesu.
Jadi dua-duanya harus kompak ya, Pak ya, harus mensahkan ini, Pak ya.
Iya, benar, mensahkan segera lah. Ibaratnya kita sudah kelaparan ini.
Teman-teman Bapak ada nggak yang pegawai honorer yang masih nunggu gajinya dibayar, ada nggak, Pak?
Ada, mereka tuh sudah tidak kekosa, alhamdulillah ada pegawai kan. Kasihan dengan mereka tuh.
Teman-teman Bapak yang lain misalnya.
Ada tuh mereka tuh, kasihan 4 bulan sekali bayar gitu kan.
Ini malah nambah kasihan lagi, Pak tuh.
Gitu ya, Dolfia, tolonglah.
Ya, baik.
Solusinya itu bagaimana?
Baik, paling tidak ini kita kumpulkan terlebih dahulu komentar-komentar masyarakat, Syedolon. Ya, ini yang paling bisa kita lakukan, membenci dalam hati ya, Pak ya. So, malam okay. Iman ya. Baik, terima kasih Pak Fer. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Komentar Anda yang lain, Syedolon, silakan. Sampai saat ini, mungkin sampai besok juga RAPBA belum disahkan menjadi APBA dan bisa digunakan, Syedolon. Rancangan ini memang tetap menjadi rancangan sampai kemudian Pak Dani juga mengatakan dia sudah dipergubkan saja, di peraturan gubernurkan, jadi biar gubernur saja sama tim TAPA yang kemudian mengatur kemana pengeluaran yang akan dikeluarkan gitu ya, Pak ya. Baik, tapi akhir-akhir ini memang pertemuan informal sepertinya digagas. Ini seberapa mungkin kemudian pertemuan-pertemuan seperti ini bisa menyelesaikan persoalan anggaran terutama Pak yang sangat ditunggu oleh masyarakat ini Pak Sami.
Iya, sebetulnya pertemuan-pertemuan informal seperti ini penting ya, penting dan biasanya sangat bermanfaat sekali terutama dalam terhadap rencana tertentu. Kita bisa lihat misalnya kalau kalau di tingkat negara konferensi tingkat tinggi itu biasanya sebelum pertemuan para kepala formal negaranya atau kepala pemerintahnya biasa di tingkat menteri dulu. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa bahkan di pertemuan-pertemuan informal ini itu juga lebih terkesan lebih akrab ya, lebih akrab,
lebih cair ya Pak ya.
Lebih cair jauh dari apa namanya aturan-aturan protokoler. Nah, pada saat pertemuan resmi baru kemudian tinggal disepakati saja. Nah, yang kita khawatirkan justru pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara informal ini justru seperti apa yang kita khawatirkan di sini. Jangankan menghasilkan sesuatu yang pro rakyat, malah jangan-jangan ajang itu menjadi permufakatan jahat. Jadi kalau ini sudah terjadi itu kan akan tentunya akan sangat berbahaya sekali ya. Karena itu kita berharap sebetulnya ini udah terlambat sekali. Kita udah memasuki bulan kedua tahun anggaran 2018 ini. Nanti kalau infrastruktur pelaksanaan proyek sejauh ini memang belum ada penelitian. Saya khawatir sekali proyek kualitas proyek-proyek kita terutama sarana prasarana itu boleh jadi akan jelek sekali barangkali.
Bagaimana
karena
kemudian
dikerjakan dalam dikejar waktu yang mepet, kemudian sering sekali misalnya proyek-proyek infrastruktur itu dibuat dalam bulan-bulan yang sering diguyur hujan. Setelah Agustus ya, September, Oktober, November.
September lah itu, kita, Pak, ya.
Itu kan kalau proyek-proyek seperti itu dikerjakan dalam waktu-waktu seperti itu akan sangat riskan sekali.
Belum lagi bicara terkait dengan janji-janji politik Aceh Carung misalnya.
Oh iya,
gitu
iya
ya. Dan beberapa janji-janji politik yang saya yakini teman-teman atau masyarakat rakyat Aceh seluruhan yang mendengarkan janji-janji politik itu belum lupa terkait janji itu. Apakah program kemudian ini juga masih menjadi prioritas sampai saat ini melihat RAPBA yang belum disahkan juga dan belum terlihat kabar-kabar baik seperti itu, Bung?
Kita dari tidak pernah lagi mendengar program unggulan yang pernah dijanjikan waktu kampanye itu dari mulut eksekutif ya.
Iya, enggak ada lagi ya.
Sebagai contoh misalnya Aceh Melaut, bagaimana kemudian mensejahterakan para nelayan. Bahkan terkadang logika kita tidak sampai Aceh Melaut kemudian dalam kebijakan yang ingin ditempuh adalah bicara masalah Dirgantara. Enggak nyambung.
Ya, akhir-akhir ini malah Dirgantara yang lebih menonjol ya, Pak ya.
Betul, Dirgantara yang lebih mau beli pesawat, mau bikin hanggar dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut kita ironi kadang-kadang.
Ya.
Ya, karena itu seperti juga harapan dari dua penelpon tadi ya, kita berharap kalau memang enggak bisa seperti disarankan oleh Pak Dani tadi, ya pergubkan aja. Tapi lagi-lagi saya kira pihak eksekutif sangat hati-hati menempuh jalan-jalan yang sebagaimana disarankan oleh Pak Dani tadi.
Sampai saat ini Anda melihat bahwa ada kemungkinan ini akan dipergubkan atau memang kehati-hatian dari pemerintah seperti itu yang membuat ya sepertinya DPR di atas angin seperti itu, seperti yang juga kita tulis di Salam Serambi harian, atau seperti apa sebenarnya?
Ya, kalau kita lihat laporan Serambi hari ini ya, nampaknya ada upaya untuk membahas lagi. Ya, kita berharap upaya pembahasan yang bakal dilakukan, kalau memang itu dilakukan ya, tidak lagi bicara dari awal, tidak lagi bicara dari nol. Tetapi bicara untuk membuat kanun kemudian pergub aja itu, ini udah sangat terlambat sebetulnya. Jadi kalaupun itu dibahas, disepakati terus cepat, lalu langsung ketok palu sebagaimana harapan banyak orang. Kita berharap kalau mungkin itu di paling telat barangkali pertengahan bulan Februari ini itu sebetulnya sudah harus disahkan. Kemudian di samping itu kita juga melihat sekarang kan pejabat eselon 2 sudah selesai dilakukan seleksi. Fit and proper testnya sudah selesai. Malah nama-namanya masing-masing dinas atau badan itu ada 3 calon yang nama-namanya semua sudah diajukan kepada gubernur.
Tinggal gubernur
oleh
memilih.
Oleh panitia seleksi yang dipimpin oleh Bapak Setia Budi. Kita berharap jadi begitu pengesahan anggaran kemudian dengan pejabat-pejabat yang baru, ya saya pikir itu satu momentum yang baik untuk melaksanakan berbagai rencana pembangunan yang sudah dibahas dan sudah digagas itu,
Bung Rosi. Baik, di eksekutif calonnya sudah ada 3 nama.
Betul.
Tinggal mereka bisakah kemudian mewujudkan janji-janji politik. Tapi ya lagi-lagi janji-janji politik kayak sepertinya sudah tidak terdengar lagi nih, Bung. Mengingat mau direalisasikan seperti apa kalau dananya juga enggak ada gitu sampai
iya,
Februari juga belum.
Seperti Pak Dani bilang tadi,
belum
omong
jelas
kosong
juga.
Itu semua.
Baik, ini sudah ada penelpon. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Halo, assalamualaikum. Dengan siapa nih, Pak? Halo, assalamualaikum. Baik, halo. Baik, oh baik. Kita sudah tersambung salah satu, ya tersambung dengan Bung Askalani, koordinator Gerak Aceh yang sudah bersama kita saat sekarang ini. Alhamdulillah. Bung Askal, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih sebelumnya sudah menunggu, Bung, untuk bisa tersambung ya, maksimal bersama kita. Kita bahas terkait dengan RAPBA yang sampai saat ini juga belum tahu ujungnya. Tadi ada beberapa penelpon juga mengatakan, ya salah satu penelpon mengatakan ya sudah dipergubkan saja. Mereka gak mau nunggu lama-lama lagi, yang penting dananya cair dan kemudian bisa digunakan. Sampai saat ini ya informasinya kan hari ini di Harian Serambi Indonesia sudah ada kabar baiknya bahwa gubernur sudah berencana untuk bisa membahas kembali seperti itu. Walaupun masyarakat menilai ini sudah sangat telat. Dan ya akhir-akhir ini juga persoalan anggaran kemudian dilihat oleh gubernur dan kemudian dicarikan solusi melalui pertemuan-pertemuan informal. Nah, teman-teman dari aktivis sendiri, terutama aktivis anti korupsi, aktivis melihat anggaran seperti itu, bagaimana melihat pertemuan-pertemuan informal yang digagas gubernur bersama wakilnya ini, Bung Askal?
Ya, terima kasih. Pertama kami ingin menyampaikan seperti ini. Sebenarnya ruang komunikasi ini, ruang komunikasi politik anggaran khususnya antara eksekutif dan legislatif itu dimulai dari sejak pada saat tahap pembahasan pertama. Yaitu kalau kita mau membuka sejarah tahun 2017 itu, seharusnya pada saat beliau sudah dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur, maka ruang komunikasi politik itu berjalan normal.
Sekarang Anda lihat seperti apa?
Dan kalau ini sudah masuk kategori kritis sebenarnya. Yang kita masukkan kategori kritis adalah pembahasan di ujung seperti ini itu akan melahirkan beberapa kebijakan non-populis. Nah, kebijakan non-populis yang kita masukkan misalnya akan ada masing-masing para pihak melakukan politik yang itu sangat tidak bagus sebenarnya untuk kepentingan bagi anggaran yang direncanakan untuk kepentingan publik. Nah, deal-deal politik anggaran ini misal saya ingin menyampaikan seperti ini, bahwa kalau kemudian pembahasan RAPBA akan dilakukan dalam keadaan kondisi normal, maka dipastikan beberapa usulan yang berpotensi menimbulkan terjadinya dugaan tindak pidana pada hasil audit BPK di tahun kemudian itu bisa langsung dicegah. Tetapi kalau kemudian deal-deal politik seperti ini di ujung, resiko terjadinya pelanggaran pada tahun berikutnya itu akan semakin tinggi.
Baik, komunikasi politik yang kemudian kritis menurut Anda. Tapi kan akhir-akhir ini ya pertemuan
melunak.
Ya sudah mulai melunak. Nah, apakah kemudian ini sudah kabar baik atau seperti apa? Akankah ini efektif? Mengingat anggota dewan bukan pimpinannya saja, tapi banyak anggota dewan yang lain, Bu.
Ya, mudah-mudahan ide pertemuan minggu ini itu menjadi sesuatu yang baik. Kita tetap, kalau kami tetap berpikir positif saja bahwa pertemuan yang sudah digagas ini memang sesuatu yang memiliki etika
baik.
Yang cukup bagus.
Ya, mudah-mudahan baik, karena kalau tidak celaka lagi, kita udah kelamaan gitu ya. Baik, kita bersama Bung Asami Kumar juga, redaktur opini dan juga kepala Litbang Harian Seram Indonesia. Mungkin bisa ngobrol langsung.
Iya, Assalamualaikum Bung Askalani.
Waalaikumsalam Bung Naik.
Sebelumnya kita juga pernah dengar seperti juga penelpon tadi ada yang menyarankan kenapa tidak dipergukam saja, kenapa harus dibahas-bahas lagi ini. Nah, dari kacamata Bung Askalani, kenapa gubernur misalnya tidak mempergukam aja ini?
Sebenarnya ide mempergukam itu cukup ideal, Bang. Karena memang dari proses pembahasan ada tiga item yang tidak terpenuhi saat ini. Pertama adalah pembahasan KUAP PPAS sampai hari ini itu belum disahkan. Kemudian juga penetapan rencana anggaran RAPBA-nya juga tidak mau dibahas. Dan yang ketiga adalah terkait dengan soal kanun RPJM yang juga belum ditetapkan. Jadi memang tiga variabel ini sebenarnya memberikan kekeluasaan bagi gubernur untuk menentukan langkah berikutnya, itu mempergubkan APBA. Dan kami termasuk salah satu orang, salah satu kelompok yang concern mendorong agar ini diperbukan dengan melihat pada rasio masa kerja. Jadi saya ingin menggambarkan begini, Bang, bahwa akibat keterlambatan itu bukan hanya pemerintah provinsi yang lambat membelanjakan sesuatu untuk dengan publik, tapi imbasnya juga kepada pemerintah kabupaten kota. Karena ada lebih kurang 8 triliun dana otsus, itu sisanya sekitar 4 sampai dengan 5 triliun itu dipakai untuk kepentingan pembangunan di kabupaten kota. Jadi kenapa kita sangat mendorong agar pergub dilakukan, dipercepat, dengan tujuan adalah bahwa pembahasan yang tidak lagi perlu molor-molor seperti ini, jadi orang bisa langsung masuk pada kategori bekerja untuk kepentingan publik. Soal ada nilai negatif pasti muncul kalau diperbukan. Salah satu adalah bahwa kita mendapat sanksi dari pemerintah misalnya, bahwa ada dana infrastruktur daerah itu dipotong, kemudian DAU juga dipotong. Tapi menurut saya itu tidak berpengaruh. Karena apa? Karena ini akan menjadi pelajaran untuk tahun berikutnya dalam komunikasi politik di bidang anggaran di provinsi Aceh.
Nah, dengan misalnya seperti Bung Nosi sebutkan tadi juga bahwa ada kabar baik, gubernur sudah mulai melunak lagi, kemudian upaya-upaya pembahasan APBA ini kembali dibicarakan dengan pihak legislatif. Bung Askalani sendiri melihat melunaknya seperti ini, kira-kira ini bisa disahkan misalnya sampai pertengahan Februari ini, Bung Askalani?
Kalau melihat dengan masa timeline yang disepakati, Bang, jadi timeline ada beberapa yang waktu yang disepakati yang dulu itu memang akan berubah lagi sepertinya.
Berubah
lagi, komposisi ini, kalau misalnya hasil pertemuan terakhir antara eksekutif dan legislatif menyepakati pembahasan RAPBA, maka saya yakin menjamin bahwa tidak lebih dari bulan ini itu akan dikanunkan. Itu kalau komit. Tetapi menurut saya ada satu komunikasi politik yang memang sepertinya ada faktor X lain yang menyebabkan ini akan mengalami proses penundaan jika terjadi lagi. Dan kita berharap mudah-mudahan ini positif. Tapi hati-hati bagi pemerintah Aceh, khususnya tim anggaran pemerintah Aceh. Jika mereka mengakomodir sesuatu yang diusulkan di akhir pembahasan seperti ini, resikonya adalah Anda akan berurusan dengan aparat penegak hukum berikut. Karena kita ingin menyampaikan juga ke publik bahwa Aceh adalah salah satu provinsi yang menjadi bagian dari kerja-kerja supervisi KPK. Jadi tahun 2017 itu adalah tahunnya pengawasan, tahun 2018 itu terintegrasi penindakan. Jadi kalau kami sebenarnya ingin melihat secara proporsional bahwa akomodasi politik di ujung-ujung seperti ini rawan terjadi potensi yang menyebabkan sama sebagaimana yang terjadi di Provinsi Jambi.
Bung Askala nih, faktor X yang dimaksudkan tadi apa? Ada di pihak legislatif atau eksekutif?
Kalau ingin melihat secara ruang yang dibuka hari ini, sepertinya kenapa kemudian para pihak kemudian bersama-sama melunak ya, dalam artinya gubernur melunak, kemudian dewannya juga melunak, melihat pada proporsi kepentingan masing-masing. Kita cukup sadarlah bahwa eksekutif juga punya kepentingan terhadap anggaran, mengusulkan jumlah rasio pembelanjanya yang juga cukup tinggi. Kemudian dewan juga pasti salah satu yang paling disinggung-singgung publik itu adalah soal memasukkan dana aspirasi itu. Dan kami ingin pastikan bahwa jika program e-planning dan e-budgeting ini dilakukan dengan melanggar hukum, maka resikonya akan muncul pada tahun berikut.
Terus bagaimana ini jalan keluarnya Bung Uskala nih, sehingga PBA segera disahkan?
Kalau melihat pada ritme Bang ya, komunikasi biasalah orang Aceh ini, sekali bilang A, besok B, kemudian C. Jadi tidak konsisten menurut saya dalam berpolitik. Jadi kalau kemudian gubernurnya konsisten, kepala pemerintahan Aceh itu konsisten, ini adalah waktu terakhir. Berikan saja proses timeline waktunya ke dewan itu sampai kapan itu disahkan. Jika tidak, maka harus ada salah satu solusi, yaitu pergubkan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Daya. Itu tidak salah. Pergub itu sah secara undang-undang, dia tidak melanggar undang-undang, dan malah itu memberi keuntungan bagi pemerintah untuk segera membelanjakan untuk kepentingan publik.
Iya, kemudian kalau pergub misalnya dari kacamata dewan sendiri bagaimana?
Kalau pergub dilakukan, memang berdasarkan undang-undang itu akan ada sanksi. Salah satu sanksi itu adalah kepala pemerintahan, gubernur dan wakil itu tidak boleh digaji 6 bulan. Dewan juga sama tidak boleh dapat gaji. Yang boleh itu hanya beberapa yang diatur undang-undang. Salah satunya adalah biaya terkait dengan kebutuhan lain. Yang lain sebenarnya adalah kalau dipergubkan hanya proporsi jumlah belanja saja tidak sesuai. Misalnya pagu kita tahun 2017 itu APBN-nya diserahkan 14,7 ya. Nah sekarang tahun ini rencananya belanja pemerintah itu kan naik menjadi 14,7500 miliar seperti itu. Maka yang boleh dipakai pagu adalah 14,7 tadi. Jadi 500 miliar itu tetap menjadi silpa yang bisa dipakai untuk berikutnya. Sebenarnya secara konsesi anggaran konsesi undang-undang tidak salah. Sekarang sejak Undang-Undang 23 tahun 2014 malah memberi kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk lebih bisa melakukan diskresi dalam pembelanjaan, membelanjakan belanja untuk kepentingan publik. Walaupun tidak mendapat persetujuan dewan, sah bagi eksekutif untuk membelanjakan anggaran tersebut selama dia tidak bertentangan dengan aturan regulasi yang ada di atasnya.
Maksud saya tadi, apakah kalau dengan pergub misalnya dana aspirasi dewan itu tetap ada atau justru tidak ada?
Nah, yang menariknya Bang, kalau pergub itu dilakukan maka dengan sendirinya dana aspirasi itu gugur.
Oh gitu.
Jadi yang dipakai itu hanya dana aspirasi yang ditampung oleh eksekutif yang sudah melalui proses pembahasan sejak proses musrembang. Jadi sejak proses musrembang tahun 2017 di bulan Januari, kemudian ada renja SKPA. Dalam renja itu sudah jelas beberapa kegiatan mata anggaran yang akan dipakai oleh eksekutif. Maka yang itu saja yang boleh disahkan. Sementara yang masuk di akhir, salah satunya adalah belanja bantuan sosial, hibah yang masuk melalui program aspirasi itu sudah tidak boleh ditampung dan sudah tidak boleh dibelanjakan. Makanya kalau saya menghitung dengan kalkulasi politik yang saat ini terjadi, harmonisasi pembahasan di akhir seperti ini, ada deal-deal politik yang sudah sepertinya dicapai. Salah satunya menurut saya Bang, bahwa dewan mengusulkan aspirasi diterima oleh eksekutif, eksekutif mengusulkan beberapa program yang lumayan menghabiskan anggaran besar. Misalnya kalau kami contoh usulan pembelian pesawat, kemudian juga beberapa kegiatan lain ini kayaknya sepertinya diterima juga oleh dewan. Jadi deal-deal politik ini yang menyebabkan kemudian secara langsung, secara komunikasi, ini tercapai kesepakatan baru. Tetapi kalau saya tetap hati-hati, gubernur jangan sampai terjebak pada pola seolah-olah mendukung program orang lain, malah akan menyebabkan timbulnya dugaan tindak pidana di akhir.
Iya, iya.
Baik, ada dua hal tadi ya. DPR mengusulkan dana aspirasi, eksekutif mengusulkan pembelian pesawat. Begitu yang kemudian ditangkap sama teman-teman, Bung?
Ya, sepertinya seperti ya, itu.
Paling tidak supaya masyarakat juga tahu apa sih persoalan di balik ini semua. Mungkin kacamata aktivis seperti ini, paling tidak masyarakat sudah tahu. Mengingat tidak ada pernyataan gubernur langsung ya terkait dengan hal ini, apa persoalan di balik ini semua.
Ya.
Kita media saya rasa memang belum mendapatkan pernyataan resmi dari gubernur. Betul. Ya, langsung secara langsung, karena terbatas sekali akhir-akhir ini informasi dari ya,
kita
gubernur
juga
sendiri.
Berharap ya mestinya gubernur langsung lah berkomunikasi, jangan menghindar ya dengan pihak dewan. Saya khawatir malah sejak habis dilantik pada saat Juni dulu gubernur nggak pernah lagi ke gedung DPRA barangkali.
Bagaimana Anda melihat ini, Bung Askar?
Iya, satu sisi sebenarnya ada proses dinamisasi politik yang sudah bagus di Aceh, memanfaatkan media sosial untuk menghimpun dukungan publik.
Iya, iya.
Tetapi pada sisi yang lain, menurut saya reaktifnya adalah reaktif yang negatif. Dia tidak asertif kalau bahasa kita. Jadi asertif itu adalah bahasa yang memberi pelajaran multi efek bagi orang lain.
Okay.
Ini kan di kita sekarang cukup ribut soal misalnya begini. Saya senang kalau pejabat publik itu banyak menggunakan media sosial, Twitter, Facebook dan sebagainya untuk menyampaikan informasi. Tapi informasi yang kemudian dibaca oleh publik memberi solusi alternatif, bukan kemudian menimbulkan pro kontra. Itu yang tidak bagus. Dalam pembahasan APBA ini cukup banyak kalau kita lihat meme, kemudian hashtag-hashtag yang dibuat itu seolah-olah terjadi perang yang luar biasa antara dua eksekutif dan legislatif saling menyerang di Facebook. Maunya itu tidak boleh. Dalam kacamata politik hari ini, keterbukaan informasi publik itu adalah pembelajaran kepada publik untuk melihat hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan.
Baik.
Bagaimana ya namanya juga publik, apapun dibuat status oleh orang yang kemudian dipilih pasti kemudian dipakai sebagai sebuah untuk kepentingan menyambut baik dan sebagainya.
Baik.
Jadi kita berharap mekanisme komunikasi politik ini tidak hanya di Facebook tapi juga di alam nyata.
Terima kasih Bung Askar atas komentarnya dan informasinya juga yang sudah diberikan. Assalamualaikum Bung.
Salam.
Baik, Bang Askalani Syudolun, koordinator LSM Gerak Aceh, Gerakan Anti Korupsi Aceh Syudolun. Panjang sekali, paling tidak juga ada dua poin. Ya, kacamata teman-teman gerak ya, bisa saya simpulkan tadi bahwa ya kekisruhan ini menurut mereka itu adalah terkait dengan dana aspirasi yang diusulkan oleh DPR, kemudian juga dana pembelian pesawat oleh Gubernur Aceh. Anda melihat ini seperti apa?
Ya, itu tadi yang kita sebutkan di awal dengan istilah tolak tarik ya. Artinya dari Dewan ada kepentingan tersendiri, dari pihak eksekutif juga ada kepentingan tersendiri. Nah, kalau saya yang menggarisbawahi pernyataan Bung Askalani tadi soal eksekutif harus hati-hati. Kemudian kita juga harus ingat lagi bahwa Aceh sebagai satu daerah yang berstatus otonomi khusus, sama dengan Papua, itu sekarang ini dalam apa istilah radar KPK ya, dalam sedang dipantau oleh pihak KPK. Jadi harus sangat hati-hati, saya pikir benar apa yang disebutkan oleh Bung Askalani tadi. Kalau memang ada rencana yang belum pernah dibicarakan dalam musrembang, sebaiknya dihindari dulu, baru tahun depan nanti bisa dibicarakan lagi. Kita tahu bahwa sejauh ini ya, sejauh yang kita tahu, kalau terkait soal pesawat di musrembang itu nggak pernah dibicarakan. Belum
ya,
karena
masyarakat nggak nanya-nanya
karena
pesawat
itu ya. Ketika rencana itu dibawa ke dewan, pihak dewan juga menolak dengan memberikan jalan keluar bahwa anggarannya tetap disediakan, tapi tetap anggaran yang dimaksud untuk melakukan studi kelayakan dulu, jadi belum langsung ke poin pembelian pesawat. Nah, ini saya pikir harus betul-betul diingat oleh pihak eksekutif, jangan setelah semuanya terlanjur akhirnya nanti ujung-ujungnya berurusan dengan aparat penegak hukum, Bung Dosi.
Baik, pertemuan ini harapan Anda seperti apa, Bung? Pertemuan informal yang kemudian digagas seperti ini atau akankah kemudian ini menjadi akhir dari perjalanan panjang pengesahan APBA atau seperti apa?
Iya, kita berharap pertemuan-pertemuan apapun baik formal maupun informal yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif ini membawa berkah ya, membawa berkah. Di sana kita juga berharap akan lahir apa namanya kebijakan baru, rencana baru, kemudian juga akan lahir aksi-aksi baru yang kemudian bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena bagaimanapun adanya eksekutif dan legislatif itu tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi sekali lagi kita berharap kalau ada keinginan-keinginan pribadi atau keinginan golongan ya sebaiknya dahulukan untuk kepentingan masyarakat, Bung Dosi. Itu lagi, yang terbaik lagi. Saya kira itulah yang kita maksud dengan pemimpin yang amanah.
Baik, luas sekali ternyata. Betul. Terima kasih Bung Asami atas bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum Bung. Terima kasih kami juga kepada Bung Askalani, koordinator Gerak Aceh Syederlun, dan seluruh penelpon. Paling tidak masyarakat sudah tahu bahwa ada janji-janji politik, hak-hak Anda yang harus Anda tuntut kembali. Karena janji adalah hutang. Paling tidak ada 15 program unggulan. Di antaranya ada Aceh Sejahtera atau JKA Plus, ada Aceh Siat, Sistem Informasi Aceh Terpadu, ada Aceh Carong atau Cerdas. Selanjutnya ada Aceh Energi, Aceh Mego dan Aceh Melaut, Aceh Tro atau pemenuhan bahan makanan dan gizi, Aceh Kreatif, Aceh Kaya, Aceh Damai, Aceh Tegah, Aceh Green, Aceh Seninya, persediaan penyediaan rumah untuk masyarakat miskin dan pasangan muda, dan Aceh Semegot memastikan ketersediaan seluruh sarana dan prasarana. Itu dia catatannya Bung. Ini mudah-mudahan bisa di realisasikan nanti ya, masyarakat mudah-mudahan masih tetap mengingatnya, karena tetap semuanya bisa terrealisasi kalau ada etikat baik sama anggaran yang sudah disahkan. Terima kasih atas komentar Anda dan juga partisipasi Anda mendengarkan kami. Sampai jumpa.